Аматлы дұрмыша етішме үчін бір сыр бар мұқа? Нәм үчін кәбір әр хелейлер, амады етшерлер, башқалары болса етіш білмерлер. Бұдыңе амат гүліп бақшына бағылымай. Салам езізлер. Малахиядан соң, дұрмыш хақындағы соңғы бе долы тәзеліге Иса арқалы алмағымыз мүмкін. Ол, кәбір фарисейлер білем геплешенде, дұрмыш хақындағы өзінің тағлиматыны исасы біліклеріні айдыпты. Исаның янына келен кәбір фарисейлер оны сыйынып көрмек үчін бір адамың ер хилі бахана арап, өз аялындан айлышмағы кануна доғыр келер ме дейіп сорадылар. Иса хем, сіз нәме? Яраданның өзі овал башта инсалары еркек ве аял едіп яратты, дейін сөзлері оқымадыңыз ме? Шол себептен, хем еркек ата енесіні ташлап, аялы білен бірлеш яр ве оларын ікісі бір тен бол яр. Шейлелікті олар енді ікідел бір тендір. Шоның үчін хем Худайын бірлештіреніні инсан айырмасын дейді. Фарисейлер Исадан, онда нәм үчін Муса талақ хатыны язып, айлышмаға ықтияр беріптір дейіп сорадылар. Иса олара, Муса сізің дон үректіңіз үчін аялыңызы айырмаға ықтияр берді. Эмма овал башта бейлі дәлді. Мен сізе шуны диярын, кім аялыны зынадан башқа себеп білен айырып башқа аяла өлінсе зына едіяндыр. Шоның ялы әріннен айрылан аялы өлінен хем зына еден болияр. Матта кітапының 19-чы бап 3-9-чы аятларында язылан. Шол аяттақы Исаның тағлиматыны 4 бөлеге бөліп, нәтиже чықарсақ болияр. Біріншісі, Исраилда иудаизм діні тәсірінді қабул еділен дұрмыш көрініші Худайың ирадасы дәрежесінен ашақтады. Екіншісі, Худай ілкі еркек ве аялы яратмақ білен оларын дұрмыша болан хаққыны мақсатыны анық еденді. Үшіншісі, шол вақтақы еркек ве аял арасындақы бірлешік шейлі бір ең йоқары дережедеді олар өзлеріні айры кенлігіні ұнытып, бір тен болып қаландылар. Төртіншісі, Исаның мақсаты – өз шәгіртлерінің хаятында дұрмышыны өзінің үлкі баштақы яғдайына қайтармақ, яғни яраштырылыш дөріндікі анық болан стандартларына қайтармақ. Егер келіп чықыш кітапындағы бірінші-кінші бапларында язылан Адам ата ве Хауа ене ярадылышы хақында пікір етсік, бұ ерді бір пікірі үніс берілені көрмек болияр. Худайың өзі доғрыдан доғры ве шақсы өзі шол ярадылышта қатнашаныны. Худайың өзі адам ата үчін аял яратмана қарар етті. Бұ хақта адам ата қарар чықаранық. Худайың өзі адам атадан Хауа енені яратыпты. Оның өзі Хауа енені адам ата алып келенді. Оның өзі олары білі бағылап қойып, Ақты есасланан ара бағланышық шертлеріні белленді. Езізлер, егер де сізді дұрмыш барады пейдалы ве қызықлы мағлұматлар болса, біздің сайтымызы көй берін. Дұрмышыңыз Реббіміздің сөйгісі ве мерхеметті хич қачан терк етмесін. Сағаман болың.